Irainaren berjabetzea. Mari mutil, mari neska, mari gizon, sasi neska, trabeloa, maritxu, atzelari, queer. Oiesek eta bestein bat aditzen ditugu gure bizitzan zehar. Emakumeek ere badakite zehartaz ari naizen. Euren kasuan zorra edo puta dira bizitzan zehar gehien aditzen dituzten irainak. Arau soziala hausten dugunen kontrako irain andana erabiltzen da. Eta zoritxarrez aditzen ere ohitu gara. Izan emakumea, izan sexu genero disidentea, izan persona arrazializatua, edo desgaitasuna duen pertsona. Iraina bidaide, iraina izubide. Paul Preciado filosofoak dion bezala, irainaren historia politikoa bere usadioen historia aldakorrere bada, eta 80ko markadaren erdialdean queer hitzaren erabilera aldatu egin zen. Horixe egin dugu sexu genero disidenteok. Irainaren berjabetzea esaten zaio horri. Estrategia hori ez da berria, eta historian zehar diskriminatutako emakumeek eta kolektiboek jarri dute abian. Hala nola, LGTBI mugimenduak edo arrazializatutako pertsonek. Norberan iraina desaktibatzea da kontua. Hitza geure eginez. Behin eta berriz errepikatu dizkiguten terminoak dira. Gu iraintzeko edo humilatzeko. Beraz, hoietaz jabetzea, arrotasunetik erabiltzea da. Eta hortik, baieztatzea. Bai, sudaka, maritxua, beltza edo boiera naiz. Eta ez da ezer gertatzen, are gehiago, arro nago. Orain puri-purian dabil eztabaida. Jaialdi batean irabazi duen kantaren titulua zorra baita. Ongi aditzen badugu letra, laster ikusiko dugu alduntze kolektiboa dela. Nik garbi dut, izan gaitezen arau hausleak, izan gaitezen zorrak.